fantaziya adlandırıb. Fransanın Xarici İşlər Nazirliyi adını elan etmədiyi 23 yaşlı qızın ötən həbsdə həbs olunduğunu bildirir. Nazirlik onun azadlığa buraxılması tələbi ilə İrandakı səfiri də geri çağırıb. Hələlik rəsmilər gənc qızın tutulmasının mahiyyəti barədə ətraflı məlumat vermirlər. Bu saata xəbərlərimiz bu qədər. Xəbərləri mən çatdırırdım, Natiq Zeynalov. Növbət xəbərlərimiz 2 saatdan sonra olacaq. İndi Azadlıq Radiosunun verilişləri Kontekst proqramı ilə davam edir. Hələlik.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Bir sorğudan başlayaq. Azadlıq Radiosunun internet saytındakı sorğuya bu sualı çıxartmışıq ki, Azərbaycan və Ermənistan ziyalılarının görüşlərinə münasibətiniz necədir? Dəstəkləyirəm deyənlər 18%-dir, əleyhinə deyənlər 24%. Mənasız sayanlar isə 49%-dir. Maraqlıdır ki, təxminən 8% hesab edilir ki, onlar bu məsələ ilə ümumiyyətlə maraqlanmırlar. Qarabağda sülh yaxındırmı? Bu ayın ortalarında Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri görüşəcəklər, ondan sonra Azərbaycan və Ermənistan ziyalıları. Bütün bunlar nədən xəbər verir? Artıq neçə aydır ki, yayın ortalarında sülh sazişinin imzalana biləcəyindən danışılır. Doğrudanmı sülh artıq reallaşır? Sülh sazişi imzalansa, şərtlər necə olacaq? Danışıqlar Minsk qrupunun prinsipləri çərçivəsində getsə də, Rusiya təşəbbüsü əli alıb, təsadüfi deyil ki, dünən sülh prosesindən danışan Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev ən çox Rusiyanın adını çəkirdi. Səadət Akif qızı Qarabağ sülh prosesində son hadisələrdən danışacaq.
Bu il iyul ayının 20-sində Moskvada Azərbaycan və Ermənistan ziyalılarının növbəti görüşü gözlənir. Bu dəfə nümayəndə heyətinin tərkibinin daha geniş olması nəzərdə tutulub. Bu barədə Azadlıq Radiosuna məlumat verən politoloq Rasim Musabəyovun sözlərinə görə, o da həmin nümayəndə heyətinin tərkibində olacaq.
Ayın 18-i, həmalda gözlənilir 18-i, 19-i, Moskvada Azərbaycan və Ermənistan görüşəcəklər. Görüşün hələ bil ki, bir arxası üçün, onun dəstəyi kimi, yəni sülhə hesablanmış dəstəyi kimi ziyalıların da görüşü keçiriləcək.
Özünün belə görüşlərə məmnuniyyətlə qatıla biləcəyini deyən millət vəkili İqbal Ağazadə də hesab eləyir ki, bu tipli səfərlərin cəmiyyətə maneçiliyi yoxdur. Amma onun fikrincə, xalq diplomatiyası problemin həlli tapılandan sonra işə düşməlidir.
Güman etmirəm ki, bu səfərlər problemi həll edəcək, onu ya sürətləndirəcək, ya asanlaşdıracaq. Bunun neqativ tərəfləri də var cəmiyyətlər üçün. Xalq diplomatiyası o zaman uğur qazanır ki, problem həll olunur və tərəflər arasındakı düşmənçiliyi aradan qaldırmaq üçün xalq diplomatiyasından istifadə edirlər. Heç bir zaman xalq diplomatiyası problem həll olunmamışdan problemin həllinə yardımcı ola bilməyib. Dünyada belə bir praktika olmayıb. Yalnız problem həll olunandan sonra tərəflər arasındakı düşmənçiliyi qaldırmaq, müharibənin ağır acısını yüngülləşdirmək üçün bu tipli addımlardan istifadə olunur.
Qıbal Ağazadənin fikrincə, danışıqlar prosesinə qatılan qeyri-diplomatlar sazişin bütün bəndlərindən xəbərdar olmalıdırlar ki, nəyi dəstəklədiklərini bilsinlər. Ermənistan təmsilçiləri ilə görüşə hazırlaşan Rasim Musabəyov isə deyir ki, görüşlərə qatılan iştirakçıların hər biri öz mövqeyini ifadə edir.
Ziyalılar etibarlığın yaradılması üçün, möhkəmlənməsi üçün bağlı səylərdən danışacaqlar. Danışıqlarda hansı kompromis, hansı şəkildə, nənənin arxası üçün olmalıdır, bu ziyalıların görüşün xidmətidir.
Bəs Azərbaycanın mənafeyinə zid sülh sazişi imzalanarsa, ziyalıların davranışı necə olacaq? Sualına isə Rasim Musabəyov belə cavab verir.
Biz Azərbaycanın mənafeylərinə zid inanmıram ki, Azərbaycan rəsmiləri getsin, qol atsın. Atarlarsa elə mən özüm hər bir meydandan istifadə edib onun əleyinə çıxış edirəm.
Prezident İlham Əliyevin Təzəbir məclisindəki çıxışında münaqişənin nizamlanmasında Rusiyanın mövqeyini qabartmasına toxunan politoloq Zərdüş Əlizadə isə deyir ki, Rusiya Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı çərçivə sazişinin imzalanmasında əsas rol oynayacaq, amma problem həll olmayacaq.
Sadəcə münaqişə qalacaq, münaqişənin forması dəyişəcək, mahiyyəti qalacaq.
Cəmiyyət haqqında danışılan sülh sazişinin hansı prinsiplər əsasında tərtib olunacağı barədə məlumatsızdır. Bunu Liberal Partiyasının lideri Lalə Şövkət deyir.
Azərbaycanın dövlət başçısı Vesti kanalına açıq deyir ki, deməli, əvvəlcən 5 il əvvəl mərhəlli plandır. əvvəlcə 5 rayon boşaldılacaq. Sonra 5 ildən sonra 2 rayon boşaldılacaq, yəni Kəlbəcərlə Laçın və status məsələsi, Dağlıq Qarabağın statusu gələcəyi məsələsidir. Ermənistanın prezidenti Serj Sarkisyan deyir ki, biz israrlıyıq və Dağlıq Qarabağ yalnız müstəqil ola bilər və biz bu rayonları boşalda bilərik statusun müqabilində. Ona görə yenə də anlaşılmazlıq var. Ona görə ki, bizim bugünləri dəqiq informasiyamız yoxdur ki, bu layihə hansı prinsiplər üzərində hazırlanıb.
Bəzi ekspertlərə görə isə yaxınlarda Dağlıq Qarabağla bağlı hər hansı həlledici sənədin imzalanması gözlənir ki, Azərbaycan hakimiyyəti son günlər münaqişənin həlli ilə bağlı daha optimist danışırlar. Amma bəzi politoloqlar da deyirlər ki, onlar üçün qaranlıq suallar var və hakimiyyətdən açıqlama istəyirlər.
Bugün Amerika prezidenti Barack Obama Moskvada deyib ki, ola bilər biz heç də hər şeydə bir-birimizlə razı deyilik. Ancaq münasibətləri yoluna qoymağa imkan var. Bu fikirlər Rusiya-Amerika münasibətləri haqda deyilib, ancaq son vaxtlar Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinə də aid oluna bilər. Obamanın Moskva səfərinə keçirik.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744 101 7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Amerika prezidenti Barack Obamanın Moskva səfərində tərəflər bir məqsəd kimi razılığa gəldilər ki, nüvə silahlarını azaltsınlar. Ancaq Obama təkcə xarici siyasətlə kifayətlənmir. O, Moskva səfəri ərəfəsində Rusiyanın daxili siyasət səhnəsində də maraqlı və riskli bir gediş elədi. O, Medvedevi təriflədi, Putin isə tənqid elədi ki, Putinin bir ayağı soyuq müharibə dövründədir. Obamanın Moskva səfərindən Röşən Qəmbərov danışacaq.
Rusiya mətbuatı Obamanın Moskva səfərinin ilkin nəticələrini, necə deyərlər, ehtiyatla optimizmlə qiymətləndirir. Trud qəzeti yazır ki, Amerika-Rusiya sammiti iki ölkə arasındakı əsas problemləri həll eləmədi, amma onların həlli üçün zəmin yaratdı. Kommersant qəzeti isə öz yazısına belə bir başlıq qoyub, razılaşdırılmayan məsələlər altında qoyulan imzalar. Məqalədə qeyd edilir ki, düzdür, axır illərdə iki ölkə arasında yaranan gərginliyin miqyasını nəzərə alanda Rusiyanın Amerikaya məxsus hərbi yüklərin onun ərazisi ilə keçməsinə razılıq verməsini və nüvə başlıqlarının azaldılması ilə bağlı çərçivə sazişinin bağlanmasını uğur saymaq olar, amma məsələ burasındadır ki, Gürcüstan məsələsi və Amerikanın Şərqi Avropada raket sistemi qurmaqla bağlı planları ilə bağlı mübahisələr həll edilməmiş qalır. Novaya qəzetdə isə Barack Obama ilə müsahibə dərc edib. Müsahibə Obamanın səfəri ərəfəsində alınıb. Obama Moskvadakı danışıqlarda Rusiyada demokratiyanın vəziyyətinin müzakirə olunması perspektivinə münasibət bildirərkən deyib ki, iki ölkə arasında münasibətlərin onun ifadəsi ilə desək yenidən yüklənməsi prosesinə demokratiya insan haqlarının gücləndirilməsinin də daxil olması qarşısında heç bir maneə görmür. Bugün Obama Moskvada yeni iqtisadi məktəbin məzunları qarşısında çıxış eləyərkən Rusiya ilə Amerikanın münasibətlərindəki mübahisəli məqamlara da toxunub. O deyib ki, Amerika heç bir ölkənin təhlükəsizlik məsələlərində hansı yönü seçməsini müəyyən eləmir. Məsələn, hansısa ölkənin NATO-ya qoşulması həmin ölkə əhalisinin böyük hissəsinin qərarı ilə ola bilər. Obama onu da bildirib ki, NATO Rusiya ilə konfrontasiyaya getməməli, əksinə Rusiya ilə əməkdaşlığa çalışmalıdır. State sovereignty must be a
cornerstone of international order. Dövlətlərin suverenliyi dünya nizamının məhək daşı olmalıdır. Necə ki, dövlətlərin öz rəhbərlərini seçmək haqqı var, onlar öz xarici siyasətlərini də müəyyən etmək haqqına malikdirlər. Amerikada, Rusiyada məsələyə belə yanaşmalıdır. Bu sistemə qarşı çıxmaq anarxiyaya gətirib çıxara bilər. Biz bütün ölkələrə bu prinsiplə yanaşmalıyıq. Bu prinsip Ukrayna, Gürcüstan kimi dövlətlərə münasibətdə də keçərlidir.
Obama özündən əvvəlki prezident George Bush'un Şərqi Avropada raketdən müdafiə sistemi qurmaq planlarını da müdafiə edib.
Mən aydın şəkildə bildirdim ki, bu sistem İrandan gəlen təhlükənin önlənməsinə yönəlib. Bunun Rusiya ilə heç bir bağlılığı yoxdur. Mən Rusiya ilə birgə işləmək istəyirəm ki, bizim hamımızın təhlükəsizliyini təmin edəcək strukturun yaradılmasına nail olaq.
Vaşinqtonla Moskva arasında münasibətlərin gərginləşməsinə həm də keçən ilin avqustunda Rusiyanın Gürcüstana müdaxilə etməsi səbəb olub. Barack Obama bugünkü çıxışında dövlətlərarası münaqişələrin necə həll olunması ilə bağlı fikrini də bildirib. O deyib ki, 21-ci əsrdə qüdrətli dövlətin başqalarını üstələməsi heç də onun gücünü göstərən amil sayıla bilməz. İmperiyaların suveren dövlətlərlə şahmat taxtasında figur kimi davrandığı dövr bitib. Obama bugün Rusiyanın baş naziri Putinlə də görüşüb və ona deyib ki, düzdür, bütün məsələlərdə razılıq əldə eləmək çətindir, amma münasibətləri daha da yaxşılaşdırmaq üçün əla şans yaranıb. Putin isə bildirib ki, onlar Obamanın rəhbəri elədiyi Amerika ilə daha yaxşı əlaqələr qurmağa ümid eləyirlər. Bu, Obamanın Putinlə ilk görüşüdür. Bundan qabaq Obama bildirmişdi ki, Putinin bir ayağı hələ də soyuq müharibə dövründə qalır.
World Opinion Poll təşkilatı isə 20 ölkədə, o cümlədən Azərbaycanda sorğu keçirib, Amerikaya münasibəti öyrənib. Barack Obama prezident olandan Amerikaya münasibət necə dəyişib? Azərbaycanda bu münasibət necədir?
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycanda rəy soruşulan hər 4 nəfərdən 3-ü Obamanın prezident kimi düzgün qərarlar verdiyini deyir. Ancaq eyni zamanda rəy soruşulanların 38%-i Amerikanın dünyadakı rolunu pis qiymətləndirir. World Opinion Poll təşkilatının sorğusundan Şəhla Sultanova danışacaq.
World Public Opinion dünyanın 20 ölkəsində ABŞ-ın xarici siyasəti ilə bağlı münasibəti öyrənib. Sorğunun nəticələri göstərib ki, bu ölkələrdən 13-də insanlar ABŞ prezidenti Barack Obamanın beynəlxalq əlaqələrdə düzgün yol tutduğuna inansalar da, ümumilikdə ABŞ-ın xarici siyasətini tənqid atəşinə tuturlar. Amerikanı daha çox öz gücündən istifadə edib başqa ölkələri məcbur etməkdə, beynəlxalq hüququ pozmaqda və iqlim dəyişikliyinə müdaxilə etməkdə ittiham edirlər. Ümumilikdə isə ABŞ-ın dünyada mənfi yoxsa müsbət rola malik olması ilə bağlı isə fərqli fikirlər səsləndirilib. Prezident Obamanın beynəlxalq əlaqələrdə düzgün olub olmaması ilə bağlı ABŞ da daxil olmaqla 61% ona inandıqlarını deyiblər. ABŞ-ın sorğuda iştirak edənlərin ölkələrinə münasibəti ilə bağlı isə respondentlərin 4-də 1-i deyib ki, ABŞ onların ölkələrinə münasibətdə ədalətli deyil. 3-də 2-si isə bildirib ki, ABŞ öz gücündən istifadə edib öz istədiyini etdirir. Ümumilikdə isə sorğudakı göstəricilər 2008-ci il göstəricilərindən yaxşı olmayıb. Sorğu keçirilən bütün ölkələrdə respondentlərin əksəriyyəti deyiblər ki, ABŞ üstünlük əldə etmək üçün hərbi gücündən istifadə edir. Hətta Amerikadan olan respondentlərin 71% bu fikirlə razılaşıb. Avropada Obama haqqında fikirlər müsbət olub. ABŞ prezidentinə o qədər də güvən ifadə eləməyən ölkələr isə əsasən müsəlman ölkələridir. Fələstin, Pakistan, Misir, İraq və Rusiya. World Public Opinion-un direktoru Steven Call deyib ki, insanların çoxu Amerika dövlət gəmisinin başında duran gənc kapitan haqqında pozitiv düşünür, lakin insanların çoxu həm də gəminin dominantlıq siyasəti daşıdığına inanırlar. Sorğu keçirilən ölkələr arasında Azərbaycan da var. Nəticələrə görə Azərbaycanın əksəriyyəti müsəlman olan əhalisi inanır ki, prezident Barack Obama beynəlxalq məsələlərdə düzgün qərarlar verir. Azərbaycan həm də ABŞ-ın insan haqlarına hörmət etdiyinə ən çox inanan üçüncü ölkə olub. Amma bu cür fikirlərə baxmayaraq azərbaycanlılar həm də hesab edirlər ki, ABŞ-ın dünyada rolu mənfidir. Bu ölkə öz mövqelərini möhkəmlətmək üçün hərbi təhdidlərdən istifadə edir. Azərbaycanlıların 4-də 3-ündən çoxu, yəni 76% Barack Obamanın dünya üzərində düzgün qərar verdiyini düşünür. Rəy soruşulanların 79% ABŞ-ın insan haqlarına hörmət etdiyini bildirib. Azərbaycanlıların çoxu, 61% isə inanır ki, öz istədiyi işləri görməsi üçün ABŞ Azərbaycanı bütün imkanları ilə təzyiq eləyir. Keçən ilin aparılan sorğuda da bu fikirdə olanlar eyni sayıdə edilər. Sorğuda iştirak edənlərin əksəriyyəti ABŞ-ın öz məqsədinə çatmaq üçün gücdən istifadə ilə hədd elədiyini də bildirib. Dünyanın 20 ölkəsində rəy soruşulanların 38% isə ABŞ-ın dünyada rolunu pis qiymətləndiriblər. Onların yalnızca 20% bu rolu bəyəndiyini deyib, 30% isə ABŞ-ın dünyadakı roluna nə yaxşı, nə də pis qiymət verib. Obamanın apreldə Ankarada müsəlman dünyasına müraciət etməsinə baxmayaraq, türklərin 72% ABŞ-ın mənfi rol oynadığını bildiriblər. Sorğunun aparıldığı ölkələrin 9-unda insanların çoxu bu fikirləri səsləndirib. Pakistanda, Misirdə, İraqda, Rusiya, Çin, Ukrayna, İndoneziya və Azərbaycanda.
Hazırda dünyanın diqqətində olan digər məsələ Çində Uyğurların etirazının zorakılıqla yatırılması, yüzlərlə insanın ölməsi və xəsarət almasıdır.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Türk xalqı olan Uyğurlar Sincan regionu əhalisinin düz yarısıdır və sayları 8 milyondur. Bununla belə öz regionlarında çinlilərlə, daha dəqiq desək, xan tayfasından olan çinlilərlə müqayisədə çox kasıb yaşayırlar və burada ikinci dərəcəli mövqe tuturlar. Milli mənliklərinin tanınmasını və müstəqillik tələb edən Uyğurların bazar günü keçirilən nümayişi zorakılıqla yatırıldı. Hətta ümrəyə görə neçə illərdir ki, Uyğurlara qarşı belə zorakılıq olmamışdı. Son hadisələrdən Ayaz Əhmədov danışacaq.
Çinin Sinyaq vilayətindəki etnik çaxnaşmalar bu gün də davam edir. Bazar günü bölgədə yaşayan və Çinin milli azlıqlarından olan Uyğurların etiraz çıxışlarından sonra yüzlərlə ölən və yaralanan var idi. Ötən gün etiraz nümayişində iştirakına görə 1400 nəfərin həbsi haqqında xəbər yayıldı. Bundan xəbər tutan Uyğurlar bu gün onların buraxılması tələbi ilə yenidən nümayişə çıxdılar. Nümayiş iştirakçılarından biri Çin rəsmilərinin hərəkətlərini qanunsuzluq adlandırır.
Onlar hamısını həbs elədilər. Qadınlara fardlar, hələ də buraxmayıblar. 7-8 yaşlı uşaqlar var idi. Hamısı içəridədir indi. Çində qanun yoxdur. Yalnız bir qrup adamları müdafiə edir.
Eyni vaxtda milliyyətcə Çinli olan yüzlərlə adam Urumçıda Uyğurların dükanlarına hücum edib. Xəbər verilir ki, bir göz qırpımında dəyənək və taxta ağaclarla silahlanmış yüzlərlə Çinli şəhərin bu başından o başına da hərəkət edərək çoxlu dağıntılar törədib. Şəhərdə Uyğurlarla Çinlilər arasında toqquşmalar baş verdiyi də deyilir. Hazırda Urumçıda komendant saatı elan edilib. Çin Komünist Partiyası yerli təşkilatının katibi Li Zu təhlükəsizlik qüvvələrinin əməllərinə bəraət qazandırır. Deyir ki, polis insanların təhlükəsizliyini təmin edir.
Biz qadın və uşaqları müdafiə edirik. Nümayiş iştirakçıları haqqında isə ciddi ölçü götürüləcək. Dağıntı və zorakılıqlarda birbaşa iştirak edənlər dərslərini alacaqlar.
Çinin rəsmi məlumatlarına görə toqquşmalarda 156 adam ölüb, 800 nəfər isə yaralanıb. Hər şeydən göründüyü kimi, Sincan vilayətindəki ixtişaşlar milli zəmində baş verir. Münaqişə ilk dəfə iyun ayında Guangdong əyalətində baş verən münaqişədə çinlilərin iki uyğuru öldürməsi ilə başladı. Çin rəsmiləri isə məsələyə siyasi don geyindirmək istəyir və elan edir ki, toqquşmalar Almaniyada yerləşən Dünya Uyğurları Konqresi tərəfindən idarə olunur. Bu iddiaları rədd edən Uyğur Konqresinin vitse-prezidenti Əskərcan deyir ki, Çin rəsmiləri hər şeydə onları günahlandırır, halbuki vilayətdə Uyğurların hüquqlarını gündəlik olaraq pozmaqla belə ixtişaşlara özü rəvac verir. Hadisələrin gedişindən beynəlxalq insan hüquqları təşkilatları da narahatdır. Human Rights Watch təşkilatının Aziya nümayəndəsi Felim Kain bugün Hong Kongda bəyanat verərək Urumçıda baş verən zorakılıq hallarının müstəqil istintaqının keçirilməsini tələb edib.
Növbəti dəfə bizim narahat edən odur ki, məhkəmə hökmü olmadan həbslər aparılır. Həbsə saxlananlara qarşı işgəncə və zorakılıq tətbiq olunur. Çində belə hallar real təhlükə olaraq qalır.
Urumçı faciəsi Çindəki ixtişaşların ən ağırıdır. İqtisadi və geosiyasi əhəmiyyəti olan bu regionu nəzarət altında saxlamağa rəsmi Çin böyük əhəmiyyət verir. Getdikcə inkişaf edən Çin sənayesinin əsas enerji mənbərlərindən biri də məhz bu vilayətdə yerləşir.
Azərbaycan məlumatlarına qayıdaq. Keçən həftə 15 bələdiyyə sədrinin işində kobud pozuntular tapıldı. İndi isə bir bələdiyyə sədrinə qarşı cinayət işi açılıb. Korrupsiya ilə mübarizə idarəsi axır ki, öz işinə başladı və səlahiyyət həddini aşanları, rüşvətxorları aşkar elədi. Azərbaycanda belə adamlar sən deməyə bələdiyyə sədrləri imiş. Kəbiran Dilavərlinin reportajı.
Bakının ən böyük bələdiyyələrindən olan Səbail rayon bələdiyyəsinin sədri Əhməd Hüseynov haqqında vəzifə səlahiyyətlərini aşma və vəzifə saxtakarlığı maddələri ilə cinayət işi başlanandan sonra bələdiyyələrin işində bir narahatlıq yaranıb. 15 bələdiyyə sədrinin işində pozuntuların aşkarlanması ilə bağlı xəbərlər yayılandan sonrasa bu narahatlıq lap artıb. Bələdiyyələrin işinin monitorinqi ilə məşğul olan Vətəndaş Cəmiyyətinə Yardım Assosiasiyasının eksperti Vüqar Tofiqli deyir ki, qanunsuzluq olubsa da bunu bələdiyyələr təkcə eləməyiblər. O bildirir ki, Azərbaycanda bələdiyyələrin müstəqil qurum kimi fəaliyyət göstərməməsi son nəticədə onların özlərini zərb altında qoyur.
Bunlar da bilməyərəkdən olmuş bir hadisələrdir. Yəni, icra hakimiyyətinin başçıları, icra strukturlarının elədiklər isə müəyyən mənada dolayısıyla gəlir bələdiyyələri tutur. Yoxlama zamanı isə bu məsuliyyət düşür bələdiyyənin üstünə. Tutar ki, torpaq alqı satqısında. Bütün məsələlər hamısı bələdiyyə vasitəsilə həyata keçirilməlidir. Bunu qanunvericilik də bunu tələb edir. Amma elə məqam olur ki, yerli rayon icra hakimiyyətləri, başçıları və digər bir məsul şəxsləri dolayısıyla ya birbaşa məsələlərin müdafiə müdaxilə eləməklə bunları məsuliyyət altına qoyurlar və məqam gələndə, üstü açılanda, yoxlama aparılanda məhz yükü də bələdiyə özü çəkmək məcburiyyətində qalır.
Ötən həftə Ədliyyə Nazirliyinin kollegiya iclasında bələdiyyələrin işlə bağlı müzakirələr aparılıb. Nazirliyin mətbuat xidmətinin məlumatına görə iclasda bu ilin 6 ayında aparılmış yoxlamalar nəticəsində 15 bələdiyyənin fəaliyyətində ciddi qanun pozuntuları, o cümlədən dövlətə və bələdiyyə mülkiyyətinə 10 milyon manatdan artıq ziyanın vurulması aşkar olunub. 10 bələdiyyə ilə bağlı araşdırma materialları isə cinayət işinin başlanması üçün baş prokurorluğa göndərilib. Yasamal bələdiyyəsinin sədri müavini Ələk Bəli isə deyir ki, yoxlamalar dövlətin nəzarəti onların məsuliyyətini daha da artırır.
Biz bələdiyyə yaranan gündən, yəni bələdiyyə üzvü seçilən gündən dövlətin nəzarətini özlərimizə hiss edirik. Dövlətin nəzarətini hiss etmək, yəni məsuliyyət hiss edirik.
Milli İstiqlal Partiyasının seçki və bələdiyyələrlə iş üzrə katibi Elşah Mustafa isə deyir ki, bələdiyyə seçkisinə bir neçə ay qalmış araşdırmaların aparılması az çox müstəqil fəaliyyət göstərən bələdiyyələrin gözünü qorxutmaq üçündür.
Bələdiyyələr öz başa deyillər. Bələdiyyələrin atdığı bütün addımlar qeyd-rəsmə vafiq icra hakimiyyətlərinin tapşırığına həyata keçirilir. Əksər bələdiyyələrdə, əsasən də torpaq sahəsi olan bələdiyyələrdə pozuntular, qanunsuz torpaq satılmalı prosesləri olub. Ancaq seçkiyə bir 3 ay, 5 ay qalmış bu proses ildi başlayıb. Burada nəsə başqa nüanslar var.
Ədliyyə Nazirliyinin bələdiyyələrlə iş mərkəzindən isə bildirdilər ki, əhalinin iradları, şikayətləri mütəmadi olaraq araşdırılır. Bu araşdırma da növbəti araşdırmalardan biri olub. Bəs vətəndaşlar necə? Bələdiyyələrin işindən razıdırlarmı? Sualımıza bir neçə Bakı sakininin cavabı belə oldu.
Heç nə bilmirəm bələdiyyəm haqqında.
Ümumiyyətlə nə bələdiyyə bizə maraqlanır işi? Biz bilmirik bələdiyyənin idarəsi hardadır.
Bələdiyyənin nə xeyri var? Müraciətin də bir xeyri yoxdur. Ona görə də heç müraciət eləməyə dəyib.
Bələdiyyə heç adını tutmuyor. Ona görə ki, onlar öz cibləri üçün qazanırlar. Başqa heç nə yox.
Bələdiyyə torpaq satıb pul yeməkdən başqa çənindən gəlmir.
Bələdiyyələr desən yaxşı işə baxmırlar. Və özündən götürürəm bu söhbət. Mən torpaq işlərinə baxırlar ora bura. Mən məsələn rayonda yaşayıram. Hamına əmlak payı verirlər, mənə əmlak payı vermirlər.
Vətəndaş bələdiyyədən gözləməlidir ki, düzgün işləsin. Cəmiyyətin işini düzgün aparsın. Baxır da kim üçün düzgün aparırlar, kim üçün əyilib eləmə.
Ekspertlər deyirlər ki, Azərbaycanda bələdiyyələrin əsl müstəqil, dövlət orqanından asılı olmayan güclü idarə etmə strukturu olması üçün ilk növbədə azad və şəffaf seçkilər keçirilməlidir. Azərbaycanda növbəti bələdiyyə seçkisi 2009-cu ilin dekabrında keçiriləcək.
Seçkilərlə bağlı bəlkə əsl problem yenə seçkilərdədir. Bu bələdiyyələr doğrudan da demokratik seçilsəydi, bəlkə də bu problemlər olmazdı. Bu il Azərbaycanda bələdiyyə seçkiləridir, növbəti reportajımız bu barədə yox, seçki məcəlləsi haqdadır. Hər seçkidə müxalifətin bir böyük narazılığı var ki, hərbi hissələrin səs verməsinə nəzarət eləmək mümkün deyil. Bu səslər seçkilərin nəticələrinə əhəmiyyətli təsir eləyir. Bəs bunu necəsə dəyişmək olarmı? Babək Bəkirin reportajı.
Həbsxana və hərbi hissələrdə demokratik seçki keçirmək mümkün deyil. Bunu seçki monitorinqi və demokratiyanın tədrisi mərkəzinin təşəbbüsü ilə seçki məcəlləsinə zəruri dəyişikliklərlə bağlı keçirilən müzakirələrdə hüquqşünas Elçin Qədirli dedi. Elçin Qədirlinin fikrincə, ciddi nəzarətin hökm sürdüyü və əmrə tabi insanlar arasında keçirilən seçkilərdə saxtakarlıqlar baş verir. O hesab edir ki, nə dustaqlara, nə də sıravi hərbçilərə seçkidə iştirak hüququ verilməlidir. Elçin Qədirlinin başqa bir təklifinə görə isə seçki siyahları da yeni qaydada tərtib edilməlidir. Yalnız seçki ərəfəsində yenidən qeydiyyata düşən insanların səs vermə hüquqları tanınmalıdır.
Çünki seçkinə maraqlanmayan insan seçki onsuz da gələsi deyil və onun adının seçki siyahda olmasının saxtakarlıqlara yol açan bir məsələdir.
İlçin Qədirli seçki qanunvericiliyinin təkmilləşdirilməsi baxımından proporsional sistemə qayıdışı da zəruri sayır. Mövcud majoritar sistemdən fərqli olaraq proporsional sistemdə insanların partiya siyasından namizədlikləri ilə sürülür. Ancaq Elçin Qədirli etiraf edir ki, əgər parlament seçkilərinin nəticələri hökumətin formalaşmasına təsir etməyəcəksə, proporsional sistemin heç bir əhəmiyyəti qalmır. Müzakirələrin təşkilatçılarından seçki mütəxəssisi Anar Məmmədli isə dedi ki, onlar beynəlxalq təşkilatların komissiyaların parti təsasında formalaşması ilə bağlı tövsiyələrini də müdafiə edirlər. Onun fikrincə bu həm saxtakarlıq imkanlarını azaldar, həm də rəqabət mühitini gücləndirər.
Amma mexanizmlər necə olacaq? Bu, gələcəkdə ictimai nümayəndələrinin və yaxud da adət məkanında bir sıra ölkələrin təcrübələri var. Məsələn, Albaniya və Ukrayna təcrübəsi mən düşünürəm ki, bizim üçün daha yaxındır. Hər iki ölkədə seçki komissiyaları siyasi partiyaların bərabər təmsilçiliyi əsasında formalaşır.
Ancaq təklif müəllifləri də hesab edirlər ki, azad və ədalətli seçkilər tək qanunvericilikdən asılı deyil. Bundan ötürü hakimiyyətin iradəsi olmalıdır. Üstəlik məhkəmələrin müstəqilliyi, azad mətbuat və güclü vətəndaş cəmiyyəti bunun qarantı olmalıdır. tanınmalıdır. Hüquqşünas Ələsgər Məmmədli deyir ki, insanların sərbəst toplaşma azadlığı da tanınmalıdır.
Sərbəst toplaşmanın yerləri müəyyən oluna bilməz. Toplanma mümkün olmayan yerlər müəyyən oluna bilər. Bizdə tam tərsi işləyir qanunlar. İcra hakimiyyəti 5 dənə yer müəyyən edir ki, ancaq burada keçirə bilərsən. Amma sərbəst toplaşma demək deyil, sərbəst toplaşma harada toplaşa bilməzsən onu göstərə bilərsən. Qalan yer mühit açıq olmalıdır.
Hakim Yeni Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü Musa Quluyev isə komissiyaların paritet əsasında formalaşmasını yol verilməz sayır. O, rəsmlərin dilindən hər müzakirələr vaxtı eşidilən bir tezisi yada salır. Bu, seçkiləri pozar. O, əsgərlərin, məhbusların səs vermədən kənarlaşdırılması və seçki siyahlarının hazırlanma qaydasının dəyişdirilməsi haqda təklifləri də insan hüquqlarının pozulması sayır.
Seçki hüququ tam belə bir hüquqdur ki, o vətəndaşın ancaq özü istəyər onunla istifadə edir, özü istəməz, istifadə eləməz. Bunun kimləsə məhsublaşdırmaq, hansısa üzərinə vəzifələr qoymaq o düzgün deyil, sahil, demokratik sahil.
Müsavat Partiyasından olan millət vəkili Nəsim Nəsibli isə düşünür ki, əksinə, hakimiyyət keçmiş sovetlər sisteminə qayıdış yolunu tutub.
Hökumət elə bil ki, yarışdadır, çox həvəslə, müxalifətlə yarışa girdi və müxalifəti uddu, indi həvəslə onu davam elətdir. Və o qırmızı xətti də keçib, heç fərqində deyil. Ki bundan o yana o vinti vurmaq artıq o vinti qayqadır bilmirəm nədir o onun partlaması demək olar. Ya da sarvat olar.
Nəsim Nəsiblinin fikrincə əgər hakimiyyət qarşıdan gələn parlament seçkilərini də saxtalaşdırarsa artıq onun alternativi indiki müxalifət partiyaları olmayacaq. Odur ki bunun indidən fərqində olmaq lazımdır.
Və nəhayət sonda, Azərbaycana kameralı qələm gətirmək olarmı? Belə qələmi sərhəddə buraxmayıblar ki, prezidentin sərəncamı ilə belə banları Azərbaycana gətirmək olmaz. Agün Muradxanlının reportajı.
Daxili İşlər Nazirliyinin yaydığı xəbərə görə, ölkəyə qanunsuz olaraq videokameralı qələmlər qulaqasma qurğuları gətirdiyi üçün 4 Azərbaycan vətəndaşı haqqında cinayət işi qaldırılıb. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat üçün açıqlamasında bildirilir ki, ölkəyə gizli qaydada informasiya alınması üçün nəzərdə tutulan malların gətirilməsi prezidentin 2005-ci ildə imzaladığı fərmanla qadağandır. Şərti adı Fərman Məmmədov olan sahibkar da Çindən Bakıya bir ədəd videokameralı qələm gətirərkən hava limanında saxlanıb.
Yetisində gətirmişəm, bir dənə gətirmişdim, xarab idi da. Gəldi, daha röportaj kömürsüzü aldı əlimdən, sənədəşdir, pasportan aldı, kopyasını götürdülər, çatdılar. Sərsizci çağırdı, mən dedim, yəni geri qaytardı, adı bir şeydir, bilmirdim belə problemli şeydir. 29-u gəlirdim, kömürsüzü saxladılar sərhəddə. Axtarışdırsın, daxil işlə nazirinlə səni çağırırlar. Pazılar onu bir sütə saxladırdı, nəyə görə gətirmişsin, mən dedim, elə bir şeydir, onun smart şeydir orada, 10 dollar. Bəs bu olmaz, cinayət işləsi, 5 ilə şimdi cinayət işləsi, belə bir şeydir.
Bəs onun keyfiyyəti necədir? Siz onunla nəsə çəkib baxmışdınızmı keyfiyyətinə?
Keyfiyyəti çox zəifdir, tanıtı zəifdir. Ondan sonra mobil telefon təşkilən daha rahat. Çox heç işləmir, normal işləyəni yoxdur. Təsadüfən bir dənəsi yaxşı işləyir, ondan sən biri.
Sahibkarın sözlərinə görə bu qələmlər cəmi 13 dollardır və xarici ölkələrdə açıq satışdadır. Bakının ticarət mərkəzlərində də bu məhsullar bir müddət açıq satışda olub. Qiyməti də təxminən 25-30 manata. Ancaq bu ilin martında gömrük orqanları bu məhsulların kütləvi müsadirəsinə başlayıb. Dövlət Gömrük Komitəsindən Azadlıq Radiosuna bildirirlər ki, bu tip əşyalarla insanların özəl həyatına müdaxilə edilə, onların ictimaiyyətə açıqlamasını istəmədikləri informasiyalar yayıla bilər. Həm də bu vasitələrlə əldə edilmiş görüntülərdən şantaj kimi istifadə oluna bilər. Ona görə də belə məhsulların ölkəyə gətirilməsi qadağandır. Hüquqşünas Ələsgər Məmmədli isə deyir ki, qanun ölkəyə video kamera gətirilməsini qadağan eləmir.
Azərbaycan istək kameranın, istək də qələmin gətirilməsinin heç bir məhsuliyyət yoxdur qanunvericilikdə. Telefonlarda da kamera var, gəlir. Nə bilim, fotoaparatlarda da kamera var, gəlir. Bu baxımdan, yəni sadəcə qələmdə kameranın qadağan olunması çox anormal məsələdir. Əgər gizli çəkiliş qadağandırsa, çəkiliş qadağandır. Yəni, şəxs onu rəsmi gətirdiyi kamerayla da gizli çəksə, nəticədə məsuliyyət daşıyacaqdır. Ya da gizli gətirməyib, açıq gömrükdən bəyan edib keçirdiyi kamerayla şəxsin özəl həyatına müdaxilə edəcəksə, yenə məsuliyyət daşıyacaq. Yəni, o baxımdan gömrük gələcəkdə olacaq cinayətlərin ya da nə bilim, pozuntuların qarşısını almaq üçün önləyici tədbir görmə qurumu deyil.
Sahibkarlar Konfederasiyasının İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Fərid Orucov isə deyir ki, baş verənlərdən mətbuat vasitəsilə xəbər tutublar.
Maddələr yazmışdılar ki, yəni qanunsuz qələmlərin ölkəyə gətirilməsi, bilmirəm bu nə dərəcədə düzdür,
Amma yenə də yəni bizə müraciət eləsələr biz çağırıq köməkliyə eləyək.
Yəni sizin öz tərəfinizdən belə təşəbbüs göstərmək fikriniz yoxdur?
Yox, yəni bizə daxil olsun ki, onların ərzləri biz də öz tərəfimizdən nəsə bir şey eləyək.
Daxili İşlər Nazirliyindən onu da bildirirlər ki, indi sahibkarlarda müsadirə olunan cihazlar Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə göndərilib. Burada onların qanuniliyi yoxlanılacaq. Saxlanılan sahibkarlar haqqında isə Cinayət Məcəlləsinin 233.1.1 maddəsi ilə cinayət işi açılıb. Onların təqsiri sübuta yetirilsə, 5 ilə qədər azadlıqdan məhrum edilə bilərlər.
Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra şəffaflıq proqramı ilə davam edəcək. Söhbət torpaq hərraclarından gedəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.